Den avkomma program mi har med diarut tal student mi eni komuskat.
U mi ajra kjale fjot.
Kullum nil avman al Joseph St. John.
Joseph St. John was student PhD part-time fit departamental English fil Università ta' Malta, prezentament fil-raba sena tal-istudju tiegħu. It-teżi li qed jiktab titratta temi bibliċi mill-ġenesi hekk kif adattati fil-poeziji narrativi tal-Medjuev u Bikri Ingliż magħrufa bħala Genesis A, Genesis B u Beowulf. Joseph ippubblika żewġ artikli dwar kitbiet medjevali Ingliżi fil-Ġernel Akademiku tal-Università ta' Malta Antej. Kif ukoll artiklu dwar Beowulf fil-Ġernel Akademiku maħruġ mill-Università ta' Leeds, Leeds Medieval Studies. Nilqgħuk magħna, Joseph.
Grazzi.
Illum nixtiequ niddiskutu daqsxejn l-istudju tal-Ingliż, partikolarment l-istudju tiegħek tal-Ingliż. Tibda billi tispjegana daqsxejn l-avventura ħana jgħidulek tiegħek mal-istudju.
Jena kont oriġinarjament kont nistudja ġifieri ta' żagħżugħ bħala BA student snin ilu. Wara bad kont bdejt naħdem kont waqaft mill-istudji uffiċjali l-università għall-numru ta' snin ġifieri. Mbagħad irġajt iddeċidejt li nerġa' nibda again mad-Dipartiment tal-Ingliż u l-istess fuq darba fuq temi medjevali għall-MA isuma dwar l-2015. Però kont qisni rġajt bdejt bl-intenzjoni li nibqa' sejjer għall-PhD. U dejjem kelli interess matul is-snin, jiġifieri anke meta waqaft nistudja, dejjem kelli interess fil-letteratura medjevali mhux biss ma' dik b'mod partikolari. U bażikament minn hemm bdiet il-kwestjoni kollha biex ngħid hekk. Ovvjament kont tkellimt mill-ewwel mad-dipartiment ħalla ra kienx possibbli ovvjament tagħmel PhD għaw Malta u dan is-suġġett minħabba li d-dipartiment joffri l-possibilità li inti tagħmel l-istudju tiegħek by research kien possibbli għalija li nagħmel dan. Ovvjament kont diġà familjari mal-università more or less jiġifieri. U tajjeb li tajt li anka matul is-snin u matul is-snin li kont nieqes f'dak l-intervent kien hemm naħseb anka progress u improvement fil-mod kif taħdem l-università u mod speċjali anka l-dipartiment innifsu.
U x'ħajrek tistudja l-Ingliż partikolarment, mhux suġġett joħroġ hemm anka llum il-ġurnata tfittex courses tal-Ingliż hemm diversi. X'ħajrek tażel dak il-kors partikolari mhux courses oħrajn?
Fil-każ tiegħi peress li ovvjament letteratura medjevali kienet offerta biss by research isu dik kienet il-way forward għalija awtomatikament. Pi ovvjament kien ikolli nagħmel xi ħaġa oħra. Jiena dejjem kif għad dejjem kelli interess f'dan il-perjodu u xtaqt li anke dak l-interess qisu nkompli niżviluppa f'xi ħaġa iktar. Iktar biex ngħidlek utli, mhux biss bħala hobby, imma nibda anka isu iktar fuq livell iktar professjonali anka. Nixxieli wkoll nippubblika xi artikli wkoll kemm hawn Malta anka wieħed fl-Leeds. U dik kienet ta' soddisfazzjon kbira għalija minħabba l-interess li dejjem kien
il-suġġett. Sabiħ anka li mar-riċerka tiegħek li finalment tassal li tippubblika xi ħaġa huwa feeling speċjali.
Ija, huwa punt li tgħid aħet, kif taqbad tgħid, inti tinduna li dak li tkun qed tagħmel għal lanqas ikun rikonoxxut minn xi ħadd mhux biss hawn Malta stess imma xi ħadd barra minn Malta. Ovvjament xtaqt inkompli nipprova nippubblika xi artikli oħra iktar il-qudiem. U hopefully iktar qudiem anka it-teżi nfisha, però dik hija xi ħaġa li għadha fil-proċess.
Ekku. Inti semmejt li kont waqaft tistudja u rġejtej. Ħassejta li semmejt in-naftit ilu wkoll li ħassejt daqsxejn differenza bejn l-għoldru. X'kien il-feeling tiegħek meta rġejt ġejt lura l-università x'u ma tit-tieni darba jkun ġejt definitivament għax xtaqt inti u xtaqt tagħmel xi ġej partikolari. Kif kien il-feeling differenti bej l-ewwel darba jisek u t-tieni darba li ġejt l-università?
Ovvjament meta ġejt it-tieni darba ġejt biktar esperjenza u ġejt lura l-università li ovvjament fl-internet age biex ngħid hekk anke l-availability tar-risorsi hija ħafna ikbar, riċerka tista' tagħmilha iktar mod komplut mill-istajt meta spiċċajt jien fil-1999, all right, kena tiġa l-internet u hekk, però s-risorsi ma kienux dawk li hemm illum, jiġifieri, far from it. Fil-fatt naħseb l-iktar ħaġa per mbagħad l-università għandha bżonn timprovja fuqha, naħseb mhux specifically d-department biss imma l-università mod ġeneralija r-riżorsi fil-librerija. Minkejja li per eżempju bħala riżorsi online għal-journals u hekk m'aħniex qegħdin ħażin, jiġifieri però mbagħad bħala kotba ġodda kultant ċertu affarijiet ovvjament ma sibomx. Ġifieri naħseb hemmhekk huwa mbagħad erja li naħseb l-università tittimprovja xi ftit.
Naħseb anke l-fatt li hija realtà li l-Università ta' Malta hija għalkemm hija università tajba ħafna hemm il-limiti tas-size, eċetera. Ġifieri hija sitwazzjoni ta' bil-fors tikkejterja l-studenti bachelors għax huma eżempju l-maġġoranza. Imma definitely li matul dan iż-żmien anke speċjalment waqt il-COVID ingħatajni iktar aċċess għall-affarijiet online li kien tgħinuna kbira fl-opinjoni tiegħi anke fil-qasam tiegħi għaliex għall-inqas tgħid tkompli tistudja u tista' tagħmel l-affarijiet mid-dar taċċessha kollox hekk, ġifieri dak huwa punt beneficju kbir naħseb.
Biex inkun fair anka universitajiet barra minn Malta ġifieri għandhom dan l-issue minħabba li ċertu pubblikazzjonijiet anka l-prezzijiet ikun qed jitilgħu hekk, I mean huwa diffiċli kultant tal-librerija biex ilaħqu mal-pubblikazzjonijiet kollha, però huwa issue naħseb li il-wieħed irid isemmi ħax hija realtà naħseb mhux biss hawn Malta ma hija realtà anke postijiet oħra.
U anke nikkonsidraw il-fatt li dawn l-aħħar snin numru ta' universitet anka barra minn Malta kellhom jagħlqu ċertu dipartimenti relatati mal-arts u l-humanities u tkaċċew numru ta' lecturers hekk. Il-fatt li aħna u Malta żgħar kemm aħna żgħar dawn id-dipartimenti għadhom mhux ġust jeżistu imma jikbru hija pass kbira hawnhekk ukoll.
Ija, definitely, ja pass kbir u pass importanti. To be fair, il-pattern across l-universitajiet barra minn Malta mhuwiex kullimkien l-istess fil-waqt li għandek f'ċertu postijiet li ċertu dipartimenti qed jew jingħalqu jew inkella jiċċeknu biex ngħid hekk hemm oħrajn li għadhom iktar b'saħħithom. Thankfully hawn Malta jidher li jsu nexxin naqqas fuq dak il-livell li nexxin nżommu dak li kien hemm li ovvjament huwa tajjeb.
Jekk niklu sa iktar fuq id-dipartiment innifsu u fuq l-istudju tiegħek, x'kien jinvolvi l-proċess ta' riċerka, sewa BA u sewa anke sa masters ir-riċerka nnifisha ma' dipartiment ta' Ingliż u mbagħad inti.
Jiena bażikament li riċerkajt fuq tliet poeżiji li samit Rakel fil-bidu, bażikament Genesis A, Genesis B u Beowulf. Genesis A u Genesis B huma adaptations tal-istejjer meħudin mill-Bibja kif l-isem stess jindika, però għad-differenza tal-ktib tal-Ġenesi fil-Bibja jżidu l-ġlida tal-Anġli fil-bidu. Beowulf hija narrattiva differenti, hija bażikament dwar hero, eroj, hija poezija eroika, jiġilet tliet mostri, però il-ġlida mal-mostri hija mbagħad flanked digressions li fija jqumu temi soċjali li jirrelataw direttament jew indirettament ma' dak li qed jiġri fin-narrattiva prinċipali. U apparti minn hekk hemm anke referenza għal ċertu episodji bibliċi li b'hekk issir rabta bejn l-episodji bibliċi s-soċjetà u l-istorja tal-mostri li qiegħda fiċ-ċentru. Allora hija narrattiva li hija ħafna iktar komplessa milli taħsibha superficialment fil-fatt. Mhijiex sempliċement fairy tale biex ngħidlek. Li wieħed mill-ikbar challenge meta tipprova tindirizza adaptation ta' temi bibliċi speċjalment u mbagħad meta ddaħħal Beowulf fl-istorja hija li il-poeżija huma ta' ġarns differenti, huma ta' stili differenti. Allora, ovvjament inti fir-riċerka tiegħek trid tipprova ssib il-punti l-komuni apparti il-punti li huma differenti. Fatt rari tewwi tliet poeżiji ġu studjati flimkien fuq dan it-tul. U għalhekk iddeċidejt li nagħmel din ir-riċerka ma tantx kienet esplorata daqshekk. Tara li u wieħed miċ-challenges il-kbar meta tistudja xi ħaġa bħal Beowulf hija li diġà kitbu ħafna nies fuqha. Allora li tqgħod attent li ma tispiċċax tirrepeti dak kollu li nkiteb qabel, ovvjament it-tgħidx inkiteb qabel, s'intendi. Però meta tiġi mbagħad għall-riċerka tal-PhD, trid ukoll toħroġ l-element tal-oriġinalità. U provajt noħroġ dal-element tal-oriġinalità billi niddiskuti daw it-testi flimkien. Provajt anka immur lilin bil-bażiku biex ngħidlek u nipprova noħroġ l-ideoloġiji li hemm wara daw il-poeżiji. Pereżempju, il-poeżiji bbażati fuq il-Ġenesi, minkejja li huma dwar temi bibliċi, però mbagħad jirrappreżentaw il-figura ta' Alla bħala re li bażikament tirrelata ma' mal-kultura u s-soċjetà li dwarha titratta l-poeżija. Allora inti qisu għandek wara t-tema reliġjuża għandek ideoloġija iktar politika. Dik hija waħda mill-affarijiet li hija aktar interessanti meta tistudja dat-tip ta' poeżija. Provajt nidħol f'dawk l-affarijiet.
U hemmhekk joħorġu ovvjament meta tara sors qed tara poeżija, hemm ovvjament meta tidħol iktar fid-dettall qed tara kemm hemm sferi differenti u disċiplini differenti li għandhom bżonn ikunu analizzati flimkien.
Għax inti bażikament għandek l-element ovvjament tal-conventions soċjali li nafuk li kellhom dak iż-żmien. U għandek l-element ta' li mettemi bibliċi li huma mill-Antik Testament f'dan il-każu huma adattati għal audience li mhux biss hija audience ta' kultura partikolari hija audience kristjana wkoll. Allora osservajt ukoll kif il-temi bibliċi huma adattati fuq daw iż-żewġ binarji. Kif daw iż-żewġ binarji jirrelataw u jikkombinaw flimkien.
U fl-aħħar mill-aħħar poeżija hija xi ħaġa li qed jaqra xi ħadd jiġri minn qed jiktibha li twassal messaġġ.
Eżattament. Actually, fil-każ ta' dan żewġ poeżija probabbilment l-ħsieb laqas kien li jaqra xi ħadd pjuttost milli anzi tiġi recited u tismaħ audjenza sħiħa. X'bażikament il-kunċett tal-poeżija dak iż-żmien fil-Medjuevu bikri ma kienx li inti ħadd taqra xi ħaġa u għaddek id-dar, you know. Wherever, imma li basikament iħa tinqara bġo sala u jisima għan nis.
Ma kienx hemm l-aċċess ta' kodba bħalma għandna llum il-ġurnata u ma anke n-nies mhux kulħadd kien kapaċi jaqra, allura naħseb dat-tip ta' poeżiji mhux ġust jinqraw għandek pratikament performance ħieħa.
Ekku, fil-fatt ekku. Bażikament anka it-teknoloġija biex isir il-ktieb dak iż-żmien ovvjament la qed nitkellmu ġifieri qabel l-għaxar seklu u madwar l-għaxar u ħdaxil seklu. Il-kotba kienu għadhom isiru bil-vellum, ġifieri bażikament mill-ġilda tal-annimali, ġifieri biex anka biex ta' l-effort u r-riżorsi biex tagħmel ktieb, anka ktieb ġifieri fuq it-fittul kien diffiċli. Aparti minn hekk kif qalet Rakel ftit nies kienu jaqraw, jiġifieri ovvjament inti biex tgħaddi dak il-messaġġ rid issib mod xi ħaġa popolari, xi ħaġa li nies jieħdu pjaċir jisimgħuha u li hija tajba għal fuq il-widna biex ngħidlek.
Biex ovvjament qed jgħaddu messaġġ, imma biex dak il-messaġġ anka tispjega illum il-ġurnata, ovvjament is-soċjetà nbidlet, l-affarijiet li forsi kienu jaraw dak iż-żmien illum ovvjament jaħsbu mod ieħor. Kif tista' tippreżenta b'mod li anka tkun utli jew forsi ta' interess għal dawk li qed jisimgħu għal.
Naturalment illum li ħadd tipprova tagħmel huwa li dak li dak iż-żmien forsi kien naqra ovvju biex ngħidlek għal nies ta' dak iż-żmien. Illum titispjega, ovvjament il-funzjoni tal-kritisizm f'dan il-każ huwa li inti tipprova titfa' dak it-test li huwa miktub għal kuntest li huwa differenti minn tal-lum u tfehmu fil-kuntest tal-lum preferenza għal dak l-affarijiet l-oħra li nkitbu dak iż-żmien, preferenza għal dak li nafu dak iż-żmien. U preferenza anka għal framework kulturali iktar wiesa b'mod ġenerali. Fir bażikament u inti l-iskop huwa li inti tispjega għan-nies tal-lum, għall-akademiċi tal-lum, kif kienet tiffunzjona, kif kien jiffunzjonaw daw it-tekst fil-kuntest ta' żminhom.
Fuq dak l-ħsieb ħaniqfu għal silta mużikali ħanismaw Going Berserk tal-grupp Tirfing u nkomplu diskussjoni. għaw kom jura program medjari tal-student fuq Campus FM 103.7 u l-lum għed n-diskutu fl-imkien ma' Joseph St. John. Joseph, tkellimna diġa dwar il-riċerka tijak dwar Genesis A, Genesis B u Beowulf, jekk inkoll nistaqsik il-pjanijiet tal-futur?
Ovvjament l-iktar pjan immedjat huwa li l-estittezi mhux l-esti niktibax fil-verità pratikament hija miktuba kollha bħalissa jgħat nistenna iktar feedback mis-supervisors tiegħi hija. Ir-ritmu tal-PhD li ħin kollu tibat u jiġi l-feedback u tibat, insomma, eċetera, huwa pjuttost proċess twil. Li nixtieq nagħmel għall-futur. Nixtieq jekk ikolli ċans nippubblika jew it-teżi jew lanqas partijiet minnha jiġifieri jew affarijiet relatati magħha. U anke nixtieq inkompli nikteb iktar artikli fuq journals akademiċi rigward dawn is-suġġetti. Kieku nixtieq eventwalment kieku jkolli ċans anke nibda nagħlem jew iktar fuq bażi part-time jew preferibilment fuq bażi full-time, ġifieri jew l-università jew forsi ma nafx forsi xi università oħra x'imkien ieħor. Però ovvjament il-pjan iktar immedjat huwa lill-esti dak li hemm bħalissa għaddej bih, ġifieri, imma musta ngħidlek li ma ħsibx ġifieri x'jista' jiġri fil-futur, ġifieri, forsi anke xi riċerka oħra wieħed jara ovvjament. Però naħseb dejjem nibqa' fuq din l-erja preferibilment fuq il-Medjuev u bikri Ingliż.
Dejjem hemm poeżija oħra li jinteressawk li tgħid għandi.
Iva, apparti daw anka fil-manuskritt fejn hemm Genesis A u Genesis B hemm poeżija bibliċi oħra, ġifieri li wieħed jista' jistudja u hemm anka bosta affarijiet oħra, ġifieri li nkitbu f'dan il-perjodu li huma ta' interess għalija.
U dejjem joħorġu l-sistemi u anka ovvjament hemm
ċertu temi li huma l-istess jew simili, hemm oħrajn li huma differenti jiddependi x'tażel li tistudja. Pereżempju aspett li jiġi studjat li huwa interessanti u forsi wieħed interessanti kif li jikteb fuq u anka kif. Kultant huma hija proġetta tal-mara f'ċertu poeżiji ta' dan iż-żmien. Minkejja li huwa perjodu bikri fl-istorja u li ovvjament traditionally wieħed jaħseb li dejjem jiddomina l-karattru maskili, però fil-fatt hemm ċertu texts li huma bbażati fuq karattri nisa bħal Judith pereżempju, hemm oħrajn hemm waħda fuq Sant Elena pereżempju, adaptation tal-istorja tagħha. U dak huwa wkoll aspett li wieħed jista' jkompli jistudja huwa definitely interessanti l-mod kif jitħaddem f'dan iż-żmien.
Forsi perception ħażina sa ċertu punt ta' min forsi mhux daqshekk mitla ta' suġġett li pereżempju l-mara mhix daqshekk involuta forsi jumba iktar ma tinvolviru hekk.
Għax matul il-Medjuev kellek perceptions li nbidlu tan-nisa u mhux dejjem mill-ħażina tajjeb ġieli pjuttost kienet bil-kontra ġifieri l-affari li iktar ma beda għaddej il-perjodu medjevali iktar bdiet toħroġ dik il-perception tal-famuża medieval nagging wife pereżempju. Imma mhux neċessarjament hija riflessja fil-kitbiet kollha. Huwa interessanti kif hemm differenzi. Daw differenzi huma interessanti.
Jumbat ovvjament qed jidħol fil-perjodu ta' meta nkitbu fil-perception tal-bniedem ukoll.
Eżattament.
Ovvjament minar qed tara l-poeżija ma fil-sessin ara kemm qed tifhem il-bniedem u
eżatt
ta' il-perjodu ta' warajh.
Għax inti għandek ovvjament għandek ħafna fatturi li jaffettwaw kif jiġi preżentat karattru, ġifieri, anka il-filosofiji reliġjużi fil-background huma importanti u li ma minnhom ikunu qed jipprevalu f'ċertu punti tal-istorja.
Jekk ikollok tħares li l-istudju tiegħek li għamilt issa, taħseb li preparaw għall-karriera li għandek illum?
Jiena l-istudju tiegħi dal li qed nagħmel bħalissa mhuwiex as such relegat max-xogħol li qed nagħmel illum. Jiena ġifieri naħdem f'uffiċċju, ġifieri m'hemmx as such relazzjoni diretta max-xogħol li qed nagħmel illum u biex ngħid il-verità meta bdejt anke l-MA dak iż-żmien u wassal PhD, ma bdejtux bl-intenzjoni jobb relazzjoni ma dak li qed nagħmel illum, qatt irrid nibda nagħmel xi ħaġa biex eventwalment nagħmel xi ħaġa differenti.
U fl-istess ħin. għandek qed tieħu dawk l-skills li mbagħad ovvjament tista' tużhom ukoll, jiġri.
Ovvjament l-skills dejjem tista' tużhom. Inti biss meta tagħmel xi ħaġa bħal din, meta tagħmel dokument fuq dan it-tul u meta tagħmel analiżi daqshekk in depth, ċertu skills tiegħek ħajimpruvjaw. Issa ovvjament dawk l-skills, dawk l-analytical skills, dak il-drafting skills ukoll jistgħu jintużaw f'kuntesti differenti. L-irrid ngħid jiena fil-fatt u però li ma bdejtx nagħmel specifically l-PhD b'relazzjoni ma' xogħol li għandi issa, jiġifieri.
Għax mingħajr ma tgħid kultant u din siba speċjalment fil-Faculty of Arts naħseb pereżempju jgħidulek għal xi qed tistudja dak is-suġġett partikolari x'għad tieħu minnu ma' bil-verità qed tieħu dawk l-skills.
Fil-verità l-skills li kont ħadd l-università way back użajthom b'mod dirett jew indirett jiġifieri hija hemm xtieħu speċjalment li nista' nitkellem jiena aktar huwa fuq l-istudju tal-lingwi. U naħseb l-istudju tal-lingwi huwa useful għal ħafna affarijiet, ġifieri f'kuntest jekk qed pereżempju tikteb policies għadu gas, ħafna affarijiet.
Jekk ikollok tgħaddi messaġġ il min qed jismana min jixtieq jibda l-avventura ta' riċerka jew xi suġġett partikolari għal qalbu, x'tgħidilhom?
Jekk qed iħsieb huwa biex wieħed jibda PhD importanti li wieħed jaħdem fuq suġġett li jinteressah. Dan is-suġġett ħad tkun qed taħdem fuq miegħu madwar 4 jew 6 snin, kultant tkun iktar viċin it-teżi milli tkun viċin il-membri tal-familja tiegħek stess, jiġifieri dik hija r-realtà tagħha, għax ix-xogħol hemm involut huwa pjuttost kbir. Il-proċess huwa sa ċertu punt naqa' stressful kultant, però naħseb li fija s-sodisfazzjon tagħha, ġifieri, jekk kun qed taħdem fuq xi ħaġa li verament tal-qalbek u temmen fija. Naħseb li hija worth it tagħmilha l-PhD, ġifieri, anke jekk jirnexxielek u mbagħad tippubblika artikli b'mod separat ukoll hija sors ta' sodisfazzjon naħseb għall-persuna. Li ovvjament fi stadji ta' qabel tal-studji akademiċi ċertu affarijiet ma jkollokx ċans tagħmilhom. Ikun isu fil-PhD l-ewwel darba li jkollok ċans tagħmel ċertu affarijiet. Però importanti li wieħed tkun ippreparat u ddedikat għal dak is-suġġett.
Grazzi Joseph tal-li samt l-esperjenza tiegħek magħna u grazzi lilkom tal-li naqgħadtu magħna għall-programm ieħor mid-djarju tal-student.